en ole apostoli, niin haluaisin kuitenkin teitä tervehtää apostolisella tervehdyksellä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa, myöskin tänä iltana. Aamen. On eräs asia, ennen kuin menen eteenpäin ilmestyskirjan runkoasioiden parissa ja tietysti katselen problemaattisesta näkökulmasta asioita. Niin palaan erääseen mielenkiintoiseen yksityiskohtaan, joka noin ohi mennen tuli täällä sanottua, mutta se liittyy hyvin läheisesti kysymykseen silloin, kun Antikristus, kun hän ensin tekee liiton Israelin kanssa ja sitten se rikkoo ja vainoaa Israelia ja Israel pakenee, niin tästä on ennustettu muun muassa profeetta Jesajan kirjassa 16. luvussa ja luen sen nykyisen käännöksen mukaan 4. jakeen, siis Jesaja 16.4. Salli minun karkotettujeni asua tykönäsi. Ole Moabille suojana hävittäjää vastaan, sillä sortajalle tulee loppu, hävitys lakkaa ja polkia on maasta pois. Ja sitten se on tämä valtaistuin vahvistetaan laupeudella. Ja sillä istuu vakaasti Daavidin majassa tuomari, joka harrastaa oikeutta ja vanhurskautta ahkeroitsee. Tässä on viittaus tuhatvuotisen valtakuntaan. Mutta sitä ennen salli minun karkotettuinen asua tykönäsi. Ja ole Moabille suojana hävittäjää vastaan, niin kuin Israel oli siis suojana siis Moabia vastaan, Moabille. Kaarlo Syväntö, joka on alkukielen hebrean kielen tuntija, hän sanoo, että oikea käännös on päinvastoin. Ei Moabia suojella, vaan Moab tulee suojelemaan Israelin vainottuja silloin, kun Antikristus rikkoo liittonsa juutalaisten kanssa ja alkaa kovasti vainota heitä. Danielin kirjassa 11. luvussa, jossa myöskin ilmeisesti käsitellään kolmannen maailmansodan Harmageddonin taisteluun liittyviä yksityiskohtia, jolloin tilanteet vellovat edestakaisin asettuakseen sitten lopullisesti itä-länsi suunnan väliseksi taisteluksi, jossa lännessä on sitten Rooman 10 valtion liitto ja sen piirissä ilmeisesti persoonallinen antikristus idän ja lännen välillä käy ankara taistelu. Ja siinä on sitten Israel kohteena. Niin täällä Danielin kirjassa, tässä 11. luvussa, joka teidän kannattaa myöskin kotona kaikessa raossa lukea, siellä sanotaan jakeessa 41 ja 42 näin. Hän hyökkää myös ihanaan maahan. Taikka luen jakeesta 40. Mutta lopun ajalla etelän kuningas iskee yhteen hänen kansansa ja pohjan kuningas käy tämän kimppuun. Vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla hyökkää hänen maahansa, maihinsa tulvana leviten niiden ylitse. Hän hyökkää myös ihanaan maan, ja tällä tarkoitetaan pyhää maata Israelia. Ja monta kaatu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä, Edom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Ja nojentaa käteensä maita kohti. Egyptin maa ei ole säästyvä. Nyt näyttää Danielin kirjan ennustuksen mukaan, siis Edom ja Moab säästyvät. Ja nyt sitten Jesaja 16 ja 4 mukaan. Edomin entinen pääkaupunki Petra on oleva Israelin jäännökselle turvapaikka. Näin päättelee Kaaro Syväntö. Ja tämä Jesaja 16.4 pitäisi siis alkukielen eli hebrean kielen mukaan kuulua päinvastaisesti. Salli minun karkotettueni asua sinun luonasi Moab. Ole sinä heille turvana hävittäjää vastaan. Sillä sortajalle tulee loppu ja hävitys lakkaa ja sortaja on maasta poissa. No niin, tämä liittyy tähän lopun aikaan ja ilmestyskirjan sanoman yhteyteen. Sen takia otin tähän tämän nyt ihan erikseen tässä esille. Tässä tulee tarpeeksi voimakkaasti tuotua näköpiiriimme. Ja käymme sitten jatkamaan ilmestyskirjan runkoasioiden katselemista. Esiintyy erilaisia tulkintoja, kun on kysymyksessä valkoinen hevonen. Silloin kun aletaan sinettäjä avaamaan, siellä tulee vastaan ensimmäiseksi valkoinen hevonen ja ratsastaja. Ja tietenkin on kysymys siitä, ketä tällä ratsastajalla tarkoitetaan. Luetaan sieltä 6. luvusta 2 ensimmäistä jaetta. Vilho Hartonen oli sitä mieltä, perusteellisen ilmestyskirjan tutkistelun ja sen erilaisten tulkintojen jälkeen, että tällä valkoisella hevosella ratsastajalla tarkoitetaan Kristusta. Ja jos tämä käsitys pitää paikkansa, niin silloin vihan aikana tulee pelastumaan ihmisiä. Viittaan 7. luvun loppuun siitä suuresta valkoista joukosta, joka pelastuu suuresta vaivanajasta ja suuresta vihasta. Tai siis vihan aikana sitä. Sitten toinen käsitys on, että itse sielun vihollinen alkaa ratsastaa ja hän on pukeutunut valkeuden enkeliksi. Mehän tiedämme, että sielun vihollisen Luciferin erääseen strategiaan tuotakseen Herran omia on juuri esiintyä valkeuden kaavussa. Me tarvitsemme siis hengen erottamisen lahjaa, joka kuuluu yhteen armolahjoista, ollaksemme selvillä siitä aina, milloinka sielun vihollinen on liikkeellä. Ja kolmas käsitys on siis, että tällä tarkoitetaan antikristusta, vaivanajan suurta persoonasta antikristusta ja sen esimarssia. Ja te muistatte eilen, kun oli puhe seurakunnan ylösotosta, kuinka siinä esiintyy peräti jo 4 erilaista käsitystä ja sellainen käsitys on voimakkain pre-tribulaatio, eli seurakunta temmataan ylös ennen vaivan aikaa. Ja täällä esitettiin eilen illalla pitkät perustelut tälle käsitykselle, ja ilmoittaudun itse omakohtaisesti saman käsityksen omavaksi. Me siis saamme olla valmiina ja valveilla
meidän Herramme voi tulla minä hetkenä tahansa. Se ei ole meillä mikään pelottava asia, vaan päinvastoin erittäin ihana asia, että pääsee täältä myrskyisestä maailmasta kerrankin kunnon kotiin. Meitä ei viedä kadotukseen eikä helvettiin, vaan taivaaseen. Ja sunnuntai-iltana haluan osoittaa, minkä muotoinen meidän tuleva kotimme on. Ja etenkin taivaan pääkaupunki, miltä se ilmestyskirjan valossa näyttää. Sillä ilmestyskirja päättyy, sen finaali on erittäin komea, 21. ja 22. luku, mutta palataan siihen sunnuntai-illan tilaisuuden yhteydessä. Mutta tämä sitten toinen käsitys oli se mit-tribulaatio, eli seurakunta joutuu olemaan ahdistuksen ajassa suunnilleen 3,5 vuotta, kunnes alkaa se raskain kausi, se todellinen vihan kausi, jolloin Antikristus persoonallisesti hallitsee täällä. Ja seurakunta tämän mit-tribulaatio-käsityksen mukaan voi nähdä siis Antikristuksen ilmestymisen. Mutta tämänkin käsityksen mukaan ei seurakunta tule kokemaan sen hallitusta. Ja vanhan kertauksena vielä kolmas käsitys on se, että oikeastaan kun Herra puhui tulemuksestaan Matteuksen 24. luvun mukaan, hän puhui lähinnä näkyvästä tulemisestaan. Ja tämä post-tribulaatio-käsitys, siis vaivan ajan jälkeinen käsitys, on, että silloin kun Herra näkyvällä tavalla tulee Armageddonin taisteluun ja suorittaa kansojen tuomioistuimen, pystyttää kansojen tuomioistuimen Josafatin laaksoon Joelin ennustusten mukaan, johon myöskin Matteuksen 25. luvun loppuosa viittaa, kun puhutaan kansojen tuomiosta. Ja Herra sen jälkeen asettaa valtaistuimensa Jerusalemiin, joka tulee olemaan 1000-vuotisen valtakunnan maailman pääkaupunki. Niin siinä yhteydessä tulee siis seurakuntakin otetuksi mukaan. Ja neljäs käsitys on sitten tuo, joka on joidenkin jonkun yksityisen taholta esiintynyt viime aikoina, ja sitä voisi sanoa non-tribulaatio, siis ei varsinaista vaivan aikaa ole, vaan koko seurakunnan olemassaolo on pelkkää vaivan aikaa. No niin. Aikoinaan julistettiin tässä herätyksessä jyrkästi, ettei vihan aikana voi pelastua sieluja, koska pyhä henki menee seurakunnan mukana pois. Mutta tätä käsitystä on syytä kyllä vakavasti tarkistaa. Sitten menemme eteenpäin. Tulemme kysymykseen Antikristuksesta, hänen persoonastaan, hänen nousustaan ja hänen tuhostaan, jonka ilmestyskirja esittää, joka myöskin kuuluu oikeastaan ilmestyskirjan runkoon. Vihan aikana esiintyy hyvin voimakkaasti saatanallinen kolminaisuus, joka jäljittelee jumaluuden kolminaisuutta. On siis lohikäärme, jonka on kaiken takana. Sitten on Antikristus ja hänen apulaisensa väärä profeetta. Luetaan ilmestyskirja 20 ja 10 jae. Ian kuuta, iankaikkisesta tulesta, iankaikkisesta vaivasta. Ja tässä tulijärvessä, tulikivejärvessä ovat siis lopulta tämä saatanallinen kolminaisuus. Siellä lopulta tulee olemaan lohikäärme, siellä on antikristus ja siellä on väärä profeetta. Ja ilmestyskirja ilmoittaa, että heitä vaivataan ikuisesti tässä tulessa. Nyt on meidän muistettava se seikka, että Jumala ei suinkaan valmistanut ikuista tulta ihmistä varten, vaan Luciferia varten, langennutta Luciferia varten ja hänen joukkojansa varten. On tietysti selvää se, että jos me palvelemme langennutta enkeliä, Luciferia, jota sanotaan saatanaksi ja perkeleeksi, minä en tavallisessa julistuksessa käytä näitä nimiä ollenkaan, vaikka minulla olisi laillinen oikeus. Ne on minusta niin inhottavia nimiä. Mutta mieluummin puhun Luciferista. Jos ihminen palvelee sielun vihollista täällä, hän valitsee sielun vihollisen palveluksen. On aivan selvää, että kuoleman jälkeen, sillä kuolema ei pelasta ketään, vaan Jeesuksen veri pelastaa. On aivan väärin luulla, että kuolema, vaikka se on olotilaan muutos, niin se pystyy pelastamaan. On vain yksi, joka pelastaa, ja se on Jeesuksen kuolema Golgatan ristillä. Ja hänen verensä. Se pitää hyvin kirkkaasti nähdä. Onhan selvää, että sieluvioisen omat menevät sinne, missä heidän isäntänsä on. Eikö se ole järkeenkäpä asia? Ja Herran omat menevät sinne, missä Herra on. Ja Jeesus on vakuuttanut, että siellä te tulette olemaan, missä minä olen. Ja jos Jeesus olisi helvetissä, niin minä menisin mielellään helvettiin. Missä Jeesus on? Siellä on ihana olla. Mutta sanon minä, että siitä on leikki kaukana, missä sieluvihollinen on. Ja missä sen kolminaisuus on. Antikristus ja väärä profetta. Se seura on hirvittävä. Ja täällä ajassa jo palaa ikuinen tuli sieluvihollisen seuraajien sydämissä. On vain yksi, joka voi sen tulen sammuttaa, ja se on Golgatan veri. Ikuisiksi ajoiksi. Sen tähden me haluamme julistaa evankeliumia Jeesuksen verestä. Sekä lauluissa että evankeliumissa, koska se sammuttaa ikuisen tulen. Ja se tuo syvän rauhan meidän sydämemme. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, sanoi Jeesus jäävässä puheessaan apostoleille. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minun, Jumalan ainokaiseen poikaan. Ja meillä on syvä rauha. Ja me olemme matkalla todellisen rauhan valtakuntaan, jossa ei tuo hirvittävä tulipala. Tuossa on merkitty antikristuksen paljastavia titteleitä, tämä joka esiintyy vaivan aikana. Luetaan nyt joitakin sieltä. Näytteeksi. Loput saatte vaikka lukea kotona, mutta luetaan niin pitkälle, onhan tässä meillä aikaa. Perjantai-ilta kaikille.
Jesaja 14:4.
Joo.
Sinä virität tämän pilkkalaulun Baabelin kuninkaasta ja sanot, kuinka on käskiästä tullut loppu ahdistuksesta.
Joo. Miksi siinä sitä nimitetään sitten? Antikristusta.
Baabelin kuninkaasta.
Baabelin kuninkaasta.
Joo, Baabelin kuninkaasta.
No Hesekieli 38, kolme ensimmäistä jaetta. No mitä sanotaan Danielin kirja 7. luku 8. jae? Niin puhutaan sarvesta ja sarvella tarkoitetaan yleensä voimaa. Se on voiman esikuva. Esimerkiksi juuri polttouhrialttarissa, joka oli ilmestysmajan esipihassa, niin siellä oli sarvet kulmissa. Ja ne kuvaavat voimaa. Ja kun pappi suoritti eläinuhrin, niitäkin oli erityyppisiä eläinuhreja, polttouhreja, ruoka-, juomauhreja, yhteys- eli kiitosuhreja, syntiuhreja, vikauhreja ja niin edespäin, niin pappi siveli nämä polttouhrin sarvet verellä, uhrieläimen verellä. Ja se todisti sitä, että veressä on voimaa. Ja nyt Jeesuksessa on kaikki vanhan testamentin rikkaat eläinuhrit päättyneet. Hän on ainoa uhri. Ja hänen veressään on voimaa. Minä en ole koskaan epäillyt Jeesuksen veren voimaa. Jos on katuva syntinen, joka haluaa pelastua, tunnustaa syntinsä ja hylkää syntinsä, minä olen kaikella rohkeudella julistanut hänen syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se on astunut virallisesti voimaan. Ja asianomainen henkilö on pelastunut, hän on päässyt uuteen elämään sisälle, sillä veressä on voimaa. Ja nyt tässä esitetään myöskin, että Antikristuskin edustaa tietynlaista voimaa. 8. luku, jakeet 9 ja 23. Tässä viitataan röyhkeäseen kuninkaaseen, joka nousee, ja Antikristuksella tulee olemaan erittäin suuri kuninkaallinen valta. Luetaan sitten Danielin kirjasta edelleen 9. luku, 26. ja 27. jae. Tässä viitataan juuri Antikristuksi. Sitten luetaan 11. luku, 15. ja 16. jae. Siis Antikristus tekee Israelin kanssa liiton, mutta se osoittautuu erittäin raskaaksi. Hän on hävityksen edustaja, tämä Antikristus. Sitten luetaan toisessa Tessalonikkalaiskirjeestä toinen luku, jakeet 3-9. Niin, häntä Antikristusta nimitetään juuri laittomaksi, kadotuksen lapseksi. Ja vielä luetaan ilmestyskirjan 13. luku 1. jae. Sitten tulemme kysymykseen uskonnosta, Antikristuksen uskonnosta vihan aikana. Daanielin kirja 7. luvusta luettiin, mutta voin mä lukea sen Daanielin kirja 7.11, ja se tulee sekin luettu. Nämä juuri, jotka oli kysymyksessä, nämä tittelit, ne juuri paljastavat Antikristuksen olemusta. Sitten tämä uskontokysymys. Kun Antikristus saa avukseen toisen pedon, eli väärän profeetan, niin hänen uskontoonsa tulee liittymään kaikki mahdollinen saatanan palvonta. Porttokirkko, kaikkien uskontojen sekoitus. Siihen tulee kuulumaan henkien palvonta, manaaminen, spiritismi, noituus, okkultiset menot, magiikka ja niin edespäin. Ja me olemme hyvin pitkällä menossa kohti porttokirkkoa. Ja lisäksi esimerkiksi nykyään esiintyy suoranaista saatanan palvontaa. Ehkä se ei Suomessa ole niinkään julkinen, mutta se on muualla, esimerkiksi Amerikassa hyvin julkinen. Ja saatanan palvojat, he ovat liittoutuneet. Siis Kristus ja hänen seurakuntansa vastaan, ja erikoisesti He hyökkäävät avioliittoa vastaan. Me tiedämme spiritismi, kuinka se on ollut hyvinkin pitkään havaittavissa, ja spiritiset toiminnat näyttävät entistä enemmän, mitä lähemmäksi lopun aikaa tulevan voimistuvan. Kaikenlaiset okkultiset menot, on merkillistä havaita sekin seikka, että kun puhutaan niin paljon älystä, ja ihan valistuksen ajan tyyliin korotetaan ihmisten älyä kaikilla aloilla, niin sitten jossakin kohdassa mennään itämaiseen mystiikkaan ja tällaisiin hämäriin, voi sanoa hämäriin puuhiin, okkultisiin menoihin. Ja täytyy ihmetellä, että tuollainen yksinkertainen terve evankeliumi ei näy riittävän ihmisille. Vaan halutaan, että siinä pitää olla sellaista salaperäistä mystiikkaa. Liittyy antikristuksen uskontoon. Ja siitä kehittyy suuri Babylon. Luetaan ilmestyskirjan 7:5.
7:5, joo.
17:5, suuri Babylon.
Pesi tuntumaan vähän outoa.
Joo. Otetaan sitten ylemmäksi taas. Ajattelemme tällaisen uskonnon alkuperää, niin on todettava, että antikristillinen henki on ollut vaikuttamassa jo syntiin lankeemuksesta lähtien. Ja tämä henki lisääntyy ja valmistaa tietä persoonalliselle antikristukselle, joka sitten vaivan aikana ilmestyy. Ja hän saattaa olla juutalainen tai puolijuutalainen. Niin, muutetaan kalavuosi. Jotkut arvelevat antikristuksen polveutuvan Daanin suvusta. Luetaanpas 5. Mooseksen kirja 33:22. Niin. Ja Jeremia 8:16.
Ja he tulevat.
Muistamme myöskin, että 144 000 joukossa ei Daanin sukukuntaa mainita, jotenka jotkut Raamatun tutkijat ovat vetäneet siitä sen johtopäätöksen, että antikristus pitäisi polveutua Daanista, mutta tämä on olettamus. Joka tapauksessa antikristus on oleva aikamme superhallitsija, ihminen ihmisten joukosta ja saatanan hengen valtaama persoona. Jos ajattelemme antikristuksen nousua, hän nousee merestä, ja merellä tarkoitetaan ilmestyskirjassa myös kansoja. Ja lohikäärme, tuo vanha kyy, Lucifer, sieluvihollinen, asettaa antikristuksen virkaansa. Luetaan ilmestyskirjan 13. luvusta 5. ensimmäistä jaetta. Se viittaa siis 3,5 vuoteen, siis tämän vaivanajan loppukauteen lähinnä. Antikristus on siis ensimmäinen peto, ja hänen tuiki tarpeellinen apurinsa, väärä profeetta, joka on siis niin kuin Kristuksen vastapeluri. Hän nousee maasta ja on siis toinen peto. Maalla usein tarkoitetaan myös Israelia. Luetaan ilmestyskirjan 13. luvusta, jakeet 11-18. Pedon luku on siis 666 ja se on samalla ihmisen luku. Ihminen luotiin kuudentena päivänä. Nostetaan ylös tuota. Neessarin kultainen kuva patsas, jonka Daniel näki tai selitti Nebukadneessarille, se oli 60 kyynärää korkea ja 6 leveä, eli 66. Tämän luvun täydellistymä 666. Sitten meidän on muistettava, että jumalallisen täysyyden luku on 777. Vieläpä Jeesuksen kreikkalaisten kirjaimien luku on 888. Tämä tietysti tämä pedon luku on erikoinen ja pedon merkki. Ne, jotka eivät kumarra petoa, he joutuvat suuresti vaivattavaksi, vainottavaksi. He eivät saa ostaa ja myydä. On olemassa siis määrätty luku, joka painetaan ihmisiin, joilla on sitten oikeus ostamiseen ja myymiseen. Ja olen kuullut eräiltä asiantuntijoilta, että meillä on tekniikka kehittynyt niin pitkälle, että teknisesti ihmiseen voidaan painaa määrätty luku, ja jos hän menee markettia muulta, niin kassalla nähdään jo, onko hänellä se merkki ja se luku vai ei. Siis tämä on teknisesti jo nyt todettavissa. Ja myöskin olen kuullut, että kun ostaa nyt sanotaan jotakin tarvikkeita, niin siellä on, siellä paketin kyljessä on poikittaisia viivoja hyvin paljon. Ja nyt asiantuntijat ovat minulle sanoneet, että niihin sisältyy jo nykyään luku 666. Huomautin täällä aikaisemmin, että ilmestyskirja voi toteutua laidasta laitaan, koska tekniikka on valmis. Ja mainitsin täällä, kuinka siinä koulupoikana, kun luin Raamattua ja etenkin ilmestyskirjaa, minusta monet asiat olivat käsittämättömiä. Olin koulussa siihen aikaan, jolloin ei saanut puhua rauhasta. Pasifistit oli huonossa maineessa. Minä kävin koulua silloin, jolloin IKL oli Suomessa maineessa. Meillä oli historiaopettaja, joka oli hyvä opettaja. Hän opetti aina meille Bismarckin lempilause. Muistakaa tämä, jokainen valtio luodaan ja ylläpidetään raudalla ja verellä. Hän takoi tätä meille pitkään, sitten minä kerran pyysin puheenvuoron. Muuten meillä oli historian lehtorin kanssa hyvät välit ja hän antoi historiassa minulle aina kympit. Ja hän olisi toivonut, että olisin yliopistossa lukenut historiaa. Minä kerran sitten viittasin, no mitä ensin on asia? Minä sanon, jokainen valtio, joka luodaan ja ylläpidetään raudalla ja verellä, tulee rautaan ja vereen hukkumaan. Lehtori haukko henkeä, sanon, juu, ensi on viittaa siihen Getsemanen tapaukseen, jolloin Jeesus sanoi, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Sitten minä sanoin, että en minä mikään pasifisti ole.
Ja älä yllätty jälle. Et ole passiivi.
En. Minä olen Raamatusta lukenut, että sodat jatkuvat määrättyyn aikaan saakka, jolloin tulee rauhan valtakunta, kun Kristus hallitsee maailmaa. Silloin vasta tulee rauha. Ja niin kauan kuin kaksi ihmistä on maan päällä, jotka ovat epäitsekkäitä, eivätkä ole Kristuksen voittamia, ne aina ne tulee riitelemään. Ja tämä sitten vielä tahtoo heijastua seurakuntaelämässäkin. Jos me emme ole Kristuksen valtaamia, niin me olemme jotakin olevinamme. Ja olemme valmiit keskenemme sotimaan ja katsomaan, kuka meistä suurin on. Ja minä olen sanonut, että se asia on ratkaisematta, sitä Jeesuksen aikanakaan ei ratkaistu, eikä meidän aikana me ratkaista, kuka meistä suurin on. Ja se on turhaa energiaa kulutusta. On tärkeää, että me vaan ilmoittaudumme Herramme palvelijoiksi, eikä isäniksi ja herroiksi. Markus, kun kirjoitti evankeliumissa, se oli palvelijan evankeliumi. Hän osoittaa, että Jeesus oli suuri isänsä palvelija, vaikka oli isänsä poika, hän oli isänsä palvelija. Palvelijana on oikein mukava olla oikeastaan. Markuksen evankeliumissa ei sen tähden ole sukuluettelo, kun ei kukaan ole kiinnostunut palvelijan suvusta. Mutta palvelijana on helppo olla. Ei muuta kuin katsoa, mitä isäntä haluaa. Mitä isäntä sanoo, mikä on isännän oppi. Ja jos me palvelemme Herraamme, ja me olemme rakastuneet Herraamme, niin eihän ei tarvitse aina uhata tuomiolla, vaan me tottelemme rakkaudessa häntä. Jo hänen ilmeensä osoittaa meille, mitä meidän pitää tehdä. Eikä aina julmaa tuomiota odottaa. Jos meidän perheessämme on hyvä henki, niin ei siellä aina isän tarvitse ukkosta jyrisyttää. Ei, usein hänen katseensa jo puhuu. Ja lapset tottelevat. Mutta jos ei tähän ole perheenjäseniä totutettu, niin niitä saa olla niskavilloissa aina. Mutta sehän on kiellettyä. Vapaan kasvatuksen tuloksena ei saa koskea näin kullan murusia. Niiden pitää mellastaa niin kuin ne haluaa. Jos te olette lukeneet tuomarien kirjaa, niin toteatte erään asian, että tuomarien aika oli kaikkein synkintä aikaa Israelin kanssa historiassa Babylonin vankeutta lukunottamatta. Mikä se oli teemana? Kukin sai tehdä mitä itse halusi. Se oli sekasortoisin, anarkistinen aika. Meidän täytyy oppia terveeseen itsekuriin, myöskin seurakuntakuriin. Ei meidän tule ajatella, että minä teen mitä minä haluan. Ei minua määrää vanhimisto. Ei minua määrää seurakunta. Se on kurjinta aikaa seurakunnassa sellainen. Nyt siis teknisesti on kaikki koko lailla valmista. Ajatellaan nyt esimerkiksi, eihän nykyään mistään enemmän puhuta kuin rauhasta. Silloin minun koulupoika-aikana ei saanut puhua rauhasta. Nyt puhutaan paljon rauhasta. Ja sillä jo enteillään tulevaa rauhan aikakautta. Minä viittasin silloin siihen tieteellisen käsitykseen, että alkuaine on hajoamaton yksikkö. Meille opetettiin sillä tavalla, Ja nyt sitten kalastaja Pietari kirjoittaa, että alkuaineet hajoavat kuumuudesta. Ja me tiedämme, että kalastajan Pietarin profeetallinen sanoma pätee, ja me olemme tässä aikakaudessa. Minä luin sieltä kahdesta säkkipukuisesta todistajasta, jota koko maa seuraa. Jerusalemin kadulla. Minä ajattelin, teknisesti mahdoton. Mahdotonta oppia tuo ilmestyskirja. Eihän. Mistä nyt täältä sanotaan Suomesta voi seurata, mitä Jerusalemin kadulla tapahtuu? Höpön, höpöä. Mutta teknisesti tiedämme, että se on mahdollista. TV pitää huolta, että kaikkialla näkyy. Ei tarvitse tapahtua kuin vähän jossakin, niin koko maailma tietää sen. Siis on teknisesti kaikki valmista TV:tä myöten ja tiedotusvälineitä myöten. Telekset ynnä muut kaikki. Kaikki tulee selväksi. On jännä aika, mitä me elämme. Sitten on ilmestyskirja on esittänyt myöskin antikristuksen tuhon. Tietysti kenellekään ei toivoisi pahaa, ei pahimmalle vihollisellekaan. Ja voi sanoa, että Lucifer on numero yksi vihollisista. Ja antikristus hänen seuraajansa, mutta kyllä on suuri helpotus, kun antikristuskin kohtaa tuhonsa. Luetaan sieltä Danielin kirjan 7. luku 11 ja 12. Sitten luetaan ilmestyskirja 19-21. Oletko se pikkusen tuon paremmin tuon näkyville tuossa tuon? Sille näytettiin pedon kuva, joka eli ja puhui, mekaaninen peto, kuolema, sen ruumiin hävittäminen ja tulen heittäminen. Ja tämä me tiedämme. Tämän pedon kuvan, joka esiintyy esimerkiksi TV:ssä. Johannes taas näki itse antikristuksen sekä väärän profeetan tulleen heitetyksi elävältä tuliseen järveen, jossa he olivat vielä 1000 vuotta myöhemmin, kun lohikäärme sinne heitettiin. Sitten otetaan seuraava. Antikristuksen tuhoisiin. On tällainen problemaattinen kysymys myöskin, keitä ovat 144 000? Me olemme lukeneet täällä jo aikaisemmin heistä ja vastanneetkin. Vastaus, ne ovat kirjaimellisesti israelilasten sukukunnista, joiden otsiin painettiin Jumalan sinetti. Ja on merkittävä, että Daanin sukukunta puuttuu ja kysytään siitä, että sukunnasta tulisi antikristus. Ja on ilmeistä, että 144 000 tulee maailman evankelisoimaan vihan aikana. Viittaan esimerkiksi Olavi Syvännön lausuntoihin. Mahdollisesti hän on täälläkin puhunut. Israelihan viitataan viikunapuun hedelmäpuuhun, ja kun lehdet puhkeavat, te tiedätte, että kesä on lähellä. Nyt me tiedämme, että Israelin valtio on jo olemassa ja lehdet puhkeamassa enää huomen iltana, kun keskityn kysymykseen aikamme ja Israel. Tulen tämän esittämään myöskin Israelia tässä ajassa ja myöhemmin lähinnä tuhatvuotisessa valtakunnassa. Nyt Israel ei suinkaan viikunapuolessa sitä varten olemassa, että sen lehdet vaan puhkeaisivat, se ei ole päätarkoitus, vaan että se kantaa hedelmää. Vieläpä Jeesus vaati viikunapuulta varhaishedelmää. Ja hän kiroisi sen takia, että siinä ei varhaishedelmää ollut. Nyt Israelin tarkoitus ei suinkaan ole se, että sen lehdet ovat puhkeamassa. Sen lopullinen tarkoitus on kantaa hedelmää. Ja tuo profeetallisen ennustuksen mukaan tuo hedelmä täyttää koko maan. Ja näin esimerkiksi 144 000 tulevat täyttämään koko maan. He ovat saaneet Jumalan sineetin otseensa. Ja he tulevat olemaan Herran todistajia. Täällä vihan aikana seurakunta on poissa. Ja sitten on myöskin problemaattinen kysymys, kuka on poikalapsi. Luetaan ilmestyskirjan 12. luvusta 6 ensimmäistä jaetta. Joo, viittaan Moabin ja Edomiin. Niin, kuka on poikalapsi? Esimerkiksi Vilo Hartonen on melko perusteellisissa ilmestyskirjan tulkintatutkimuksissaan tullut siihen tulokseen, että ne on juuri tuo poikalapsi, se tarkoittaa 144 000, joka on Kristuksen kanssa kaitseva kaikkia pakana kansoja tuhatvuotisessa valtakunnassa. Ilmeisesti tähän hallintaan tulee myöskin seurakunta osallistumaan. Mutta tässä niin kuin olisi kantajoukkona tämä 144 000. Kuka on synnyttävä vaimo? Tietysti vastaus on Israel. Ne, jotka eivät hyväksy ilmestyskirjan kronologista etenemistä avainsanan 1.19 mukaan, vaan katsovat, että siinä on erinäisiä tapauksia eri ajoilta, he mielellään tietenkin tämän poikalapsen esittävät Jeesuksena Kristuksesta, joka on syntynyt juutalaisista. Mutta jos kronologista aikataulua siitä pidetään kiinni, jotta jonkinnäköinen järjestys saadaan ilmestyskirjaan, silloin nähdäkseni ei mitään muuta tulkintamahdollisuutta ole, kuin että poikalapsella tarkoitetaan juuri näitä 144 000. Seuraava kysymys. Sitten kaksi säkkipukuista todistajaa. Jotka esiintyvät ilmestyskirjassa. Siinäkin on erinäisiä tulkintaesityksiä olemassa. On arveltu, että ne olisivat Elia ja Mooses. Koska Elia ei maistanut kuolemaa ja Mooses ei päässyt aikaisemmin luvattuun maahan. Tällä kahdella säkkipukuisella todisteella katsotaan, että se olisi Elia ja Mooses senkin takia, että heillä on molemmilla samanlainen toimintamalli. Samanlaiset tuomiot, ajatellaan niitä ihmeitä, mitä Mooseksen kautta tapahtui Egyptissä, ennen kuin Israelin kansa lähti Egyptistä, ja sitten taas Elialla, jonka suusta melkein lähti tulta, tuleen profeetta. Toinen käsitys on ollut Elia ja Enok. Enokhan eli ensimmäisessä maailmassa, ja hän ei ollut maistanut kuolemaa. Hän 300 vuotta vaelsi Herra, siis Jumala yhteydessä, ja sitten hän ei enää ollut. Mihinkä hän joutui, Jumala vei hänet kotiin. Ja jos ajattelemme ensimmäistä maailmaa, niin Enok on erittäin hyvä varjokuva, eli esikuva seurakunnasta ja sen ylösotosta, sen tempaamisesta. Jos minun pitäisi määritellä seurakunta, mitä se on, voisin käyttää hyvin paljon Raamatun esikuvia. Mutta jos Enokki ajattelen, niin voisin sanoa, että seurakunta on sellainen yhteisö, joka vaeltaa Jumalan kanssa. Eikö se ole ihmeellinen yhteisö? Se vaeltaa Jumalan kanssa ja eräänä päivänä Jumala sanoo, että nyt tulet kotiin. Ja sillä siisti. Eikä meillä ole mitään sitä vastaan, että päästään kotiin. Ja kolmas käsitys kahdesta säkkipukuista todistajasta on se, mitä Tapani Kärnä sanoi, että ne on kaksi säkkipukuista todistajaa. Jos me emme jotakin asiaa ymmärrä, niin älkäämme kovin paljon inhimillisen viisauden nojassa yrittäkö selvittää asiaa, ellei meillä ole selvät perusteet. Muuten tulee sekannus. Ja Vilho Hartonen hauskalla tyylillään, mehevällä tyylillään, vailla mitään tehokeinoja, asia itsessään oli mehukas, hän kuvasi kahta säkkipukuista todistajan on. Ja koko maailma seurasi näitä säkkipukuisia todistajia. Mitä ne tekevät? Sitten tulemme erittäin visaseen kysymykseen. Niitä ilmestyskirjassa riittää. Ja sen takia minusta se on niin mielekäs kirja, että siinä joutuu ajattelemaan, rukoilemaan, että Herra valaise minun silmäni. Se mukava, että Raamatun edessäkin joutuu älykin tiukalle ja ponnistelemaan. Tulee sellaista älyllistä kuntovoimistelua. Eikä kaikki aina annetaan meille valmiina. Me olemme liian paljon tottuneet siihen, että meille syötetään kaikki valmiina. Annetaan joskus sellaisia kappata, kannikoita, että ole hyvä ja ota selvä, jos saat. Tässä herätyksessä on hyvin mielenkiintoisia originellisia persoonallisuuksia. Herätyksen alkuajan. Kaikki tuli niin kuin metsästä. Ei minkäänlaista college-opetusta, ei minkäänlaista raamattu koulua. Jokainen tuli sellaisena kuin tuli tähän helluntain herätyksen kenttään. Minä muistan aina esimerkiksi Pekka Latun. Minä Karjalan kannaksella tapasin hänet, olin Koiviston kauppalassa pitämässä tai niin jonkinlaisia raamattupäiviä tai herätyskokouksia oli. Miten milloinkin, kun on hengellisenä sekatyöläisenä ollut. Pekka Latto tuli. Ja minä olin häntä jo kerran kuullut ja minun hän oli vertaansa vailla oleva puhuja. Se oli jo tapaus, kun hän aukasi raamatun ja katsoi siihen. Se oli jo tapaus. Kun Pietarsaaressa aikoinaan pidettiin lähetyskurssi Anna-Liisa ja Samson Mattson, niin Pekka Latto tuli sinne sitten myöskin sarkavaatteissa ja pieksusaappaissaan oli siellä kulkenut pitkin Lappia. Ja hän sanoi, saako täällä olla? Totta kai. Ja hän kuunteli sitten, kun nuoret lähetyssaarnaajat illalla herätyskokoissa puhuivat. Jokainen puhui. Minä luen, minkä minä olin Herralta saanut tänään. Pekka Latto kuunteli ja arveli, että ei tuo ihan Herrat ole saatu tuo sanomakin. Sitten tuli hänen vuorossa. Minä luen. Mikä minä luulen saaneeni Herralta? Se oli nuorille todistajille melkoinen opetus. Mutta se Koivisto-tapaus minusta oli sitten imelän mehukas.
Hänellä oli se tyyli, että hän saarna syntiseksi kaikki. Oli ne uskovaisia tai uskomatta. Ja hän puhui sellaista aiheesta, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittääkin. Ja suokaa nyt anteeksi, minä hieman jäljittelen hänen ääntänsä. Että minä tee pilkalla sitä, vaan suurella kunnilla. Hän sanoi,
minä olin kuullut saarnattavan, että Paavali, kun kärsi niin paljon, niin se oli armoa. Mitä armoa se on? Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittääkin.
Sitten kun hän oli pistänyt meidät kaikki pataluhaksi, niin ajattelin, että täytyy tähän vähän armoakin tulla. Ja hän lopetti puheensa tähän tyyliin.
No, tiedän minä nyt yhden paikan, josta apu tulee, jos ottaa tullakseen. Aamen.
Eikä se ole edes sen paikan nimiäkin. Minä sanon myöskin tässä ilmestyskirjan kohdassa, että kun täällä näitä kovia palasia annetaan, niin jos armoa tulee, niin jos ottaa tullakseen. Tämä yksi visainen kysymys on se, onko ensimmäinen ylösnousemus ainutkertainen? Vai liittyykö siihen useampia eri aikaisia vaiheita? Luetaanpas nyt ensimmäistä korinttolaiskirjasta 15. luku 23. jae.
Ennen vuorollaan esikin Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Ensimmäinen korintolaiskirja 15.
Joo, otapas sieltä sitten, on se 20. luku, missä puhutaan ensimmäistä ylösnousemusta, löydät sinä sitä kohtaa.
Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
Joo. Se, että varsinaiseen ensimmäiseen ylösnousemukseen, jossa viitataan ennen 1000-vuotisen valtakunnan alkua, että tosiaan olisi eri vaiheisia ylösnousemuksia, jotka liittyvät tähän ensimmäiseen ylösnousemukseen, sen tueksi on viitattu kahden säkkipukuisen todistajan tempaukseen sekä myöskin 144 000. Ja tietysti vielä sitten seurakunnan ylöstempaus, joka aloittaa näiden ylösnousemusten sarjan. Ja sitten vielä vihanajan marttyyrit. On esitetty seuraava ajatus. Nostapas tuota vähän tämän päin, tai sitten täytyisi ottaa seuraava kalvo. Suuri valkopukoinen joukko, josta puhutaan ilmestyskirja 7. luvun lopussa, täytyy olla ahdistuksen ajan marttyrien täyttynyt joukko, jonka etujoukolle sanottiin, että he vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina. Luetaan ilmestyskirjan 6. luku 9-11. Nämä edellisissä vainoissa vihan aikana tapetut pääsevät alttarin alta karitsan häihin. Säkkipukuisten otetaan sitten seuraava kalvo. Todistien jälkeen alkaa vielä suurempi vaino jäljellä olevia pyhiä vastaan. Nämä jälkimmäiset marttuurit joutuvat lasiselle merelle. Luetaan ilmestyskirja 15. luku 4. jaetta. Heidän lukuunsa täyttyy pedon kauden viimeisiin hetkiin saakka. He eivät ennätä ylöstemmattujen joukkoon, mutta heidätkin herätetään täyttämään seurakunnan luku, ja he saavat hallita Kristuksen kanssa
tuhatvuotisessa aikajaksossa. Ja luetaan nyt ilmestyskirja 24-6, jossa... Kyllä suurella rakkaudella vihan ajan lopussa marttyyri kuoleman kärsineille...